Leciono dudek unu, paĝo naŭdek tri. Aŭskultu la dialogojn.
Plenigu ĉi tiun formularon kaj konservu ĝin kun via pasporto. Vi bezonos ĝin por pasi tra la enmigra departemento.
Pardonon. Ĉu vi bonvolus paroli iomete malpli rapide?
Ah, kompreneble. Plenigu ĉi tiun formularon kaj konservu ĝin kun via pasporto. Jen unu ankaŭ por vi, sinjoro.
Li ne parolas Esperanton.
Ĉu vi bonvolus helpi lin?
Kompreneble. Ah, permesu min. Kion signifas devenurbo?
Ĝi signifas la urbon en kiu vi eniris en la viadilon. En via caso Islamabado.
Dankon. Kaj unu plian demandon. Kion signifas naskiĝdato?
Ĝi signifas la monaton, la tagon kaj la jaron kiam vi naskiĝis.
Ah, nun mi komprenas. Mi tre dankas.
Mia skribilo estas elĉerpita. Ĉu mi povus prunte preni la vian?
Pardonon, mi ne komprenis.
Mia skribilo estas sen inko. Ĉu mi povus uzi la vian se vi jam finis skribi?
Ah, kompreneble. Jen ĝi.
Ĉu vi estas pakistanino?
Jes, mi naskiĝis en Lahore, sed mi kun mia familio loĝas nun en Bialistoko. Kion pri vi? Ĉu vi estas de Bialistoko?
Jes, mi iris al Islamabado por viziti familianon mian, kiu laboras tie.
Ah, tre bone. Ĉu via familio estas multenombra?
Ne, mi havas nur unu fraton. Jen, mi montros al vi kelkajn fotojn.
Bone, mi estas tre scivolema.
Tiuj estas miaj gepatroj, kaj tiu ĉi estas mia frato Davido.
Kiu estas tiu alia?
Tiu estas mia kuzo, Dan. Li aĝas 22.
Li estas tre ĉarma. Kiu estas lia okupo?
Li estas pentristo, kaj li laboras kiel flegisto en la vesperoj.